السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو رب العرش الكريم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وهو بالمؤمنين رؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وفوق كل ذي علم عليم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم آمين. ความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านเจ้าภาพท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านนี้ก็เป็นวันแรกหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้เป็นหนึ่งใน 9,602 คนที่เดินทางจากประเทศไทยอัลฮัมดุลิลลาห์ก็กลับมาวันจันทร์ที่ผ่านพ้นมาแต่ว่าก็ยังนัวนัวอยู่นะปรับเวลาเรื่องเวลานอนเวลาตื่นอะไรยังงงๆอยู่นะก็มีหูอื้อบ้างอัลฮัมดุลิลลาห์ในปีนี้ก็มีพี่น้องของเราเสียชีวิตไป 6-7 คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องชาวใต้โดยรวมแล้วก็เรียบร้อยดีแต่ว่าในปีหน้าก็จะต้องดูความพร้อมอีกเพราะว่าจะมีการถ่ายโอนงานของฮัจญ์เนี่ยไปยังกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยย้ายจากกรมการศาสนาก็ดูกันก็มีโอกาสได้เป็นเบียซะห์คณะทำงานของอามีรุลฮัจญ์จำนวน21คนในโควต้าของสำนักจุฬาราชมนตรีจริงๆแล้วเขาก็ทาบทามมาหลายปีแล้วแต่ว่าก็ขอผลัดมาตลอดจนกระทั่งปีนี้ท่านอาจารย์อรุณบุญชมเป็นอามีรุลฮัจญ์แล้วก็ขาดบุคลากรในเรื่องของฝ่ายวิชาการก็เลยรับปากแล้วก็ได้มีโอกาสไปทำหน้าที่ฝ่ายวิชาการไปให้ความรู้ไปอบรมบรรดาพี่น้องฮุจญะฮ์หลายๆแซ่ด้วยกันซึ่งเขาก็จะแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็เป็นภาคภาษาไทยอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นภาคภาษามาลายูเราก็ไปพูดภาคภาษาไทยนะก็สิบกว่าแซ่จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ก็มีทั้งใต้ตอนบนมีทั้งภาคกลางในคณะก็มีบุคคลหลายๆคนนะที่รู้จักกันมาก่อนก็ร่วมงานกันโดยรวมแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์ก็ผ่านพ้นมาอาจจะมีเรื่องของการคอมเมนต์บางอย่างนี้ก็เดี๋ยวเข้าประชุมสรุปกันก็จะต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขนะแต่โดยรวมๆแล้วนี่ฉันเนี่ยทำฮัจญ์ครั้งสุดท้ายครั้งที่3อันนี้เป็นครั้งที่4ครั้งที่3นี่สมัยยังเรียนอยู่ไคโรคนละเรื่องกันเลยตอนนี้คนละเรื่องกันเลยนะที่ทางก็เปลี่ยนแปลงไปหมดมัสยิดอัลฮารอมนี่ส่วนที่ขยายตรงรังทองนี่ก็ใหญ่โตมาก4ชั้นนะแต่ยังไม่เรียบร้อยแอร์ยังไม่ทั่วน้ำซำๆยังไม่ใส่ทั่วกุรอานยังไม่มีก็มาราธอนดีเหมือนกันโดยเฉพาะวันศุกร์ไปละหมาดวันศุกร์มีอยู่ศุกร์หนึ่งคือที่ละหมาดที่นครมะดีนานี่ได้2ศุกร์ที่มักกะฮ์นี่ได้5ศุกร์มีอยู่ศุกร์หนึ่งคือศุกร์ที่2นี่ ไปด้านนิดนึงเขาก็ปิดเขาไม่ให้เข้าเราอยู่ทางด้านมัสยิดจินก็ไล่ตอนเป็นเป็ดในทุ่งแล้วไปถึงตรงนี้มันก็ปิดไปถึงตรงนั้นก็ไล่ต่อไปไอ้คนก็ไปเจอร่มไปเจอเงาตรงไหนมันก็ลงนั่งแม่กันมันก็ขวางกันไอ้ข้างในนี่มันไม่ยอมเข้าไปท้ายที่สุดก็หลุดเข้าไปเนี่ยเหงื่อน่ะเป็นกะละมังเลยเหงื่อน่ะเป็นกะละมังเลยอากาศปีนี้40ขึ้นมะดีนะห์อากาศร้อนแต่ที่มักกะฮ์เนี่ยอากาศเบากว่านิดนึงแต่ก็ช่วงท้ายๆนี่ก็กลับขึ้นมาร้อนเกินกว่า40องศาโดยรวมๆที่อารอฟาเนี่ยอากาศดีที่มุซดาลิฟานี่ไปลงพักช่วงมะเบดอยู่นี่ลมโชยท้องฟ้ากระจ่างบูลันนี่นอนดูบูลันมีห้องนงห้องน้ำพร้อมเขาปูพรมด้วยปีนี้ปูพรมเลยก็นั่งกันบนพรมนะซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกับเมื่อประมาณสักเกือบ20ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วนี่ที่มีนานี่ก็ร้อนตับแตกแต่ปีนี้มีฟูกให้เวลาจัดฟูกให้บางแท้ก็ไม่ยอมเอาฟูกไปกองนอกบอกจะให้ลำบากเหมือนสมัยนบีคือถ้าจะเอาลำบากเสมือนสมัยนบีก็อย่าไปอยู่ในกระโจมดิใช่ไหมก็ต้องเอาพรมออกอีกแต่นี่ยังนอนบนพรมอยู่แล้วก็มีแอร์นะมีแอร์เป็นท่อเลยมีนานไอ้ที่เป็นไฮไลท์ก็คือห้องน้ำห้องน้ำนี่ผู้หญิงมันเยอะกว่าผู้ชายก็เลยต้องแบ่งห้องให้ผู้หญิงก็ไปอีก3ห้องไอ้ผู้ชายเวลาต่อแถวจะเข้าห้องน้ำนี่4คนอย่างน้อยเป็นรปภ.คุมอยู่ต่อแถวกันนะแต่ละห้องนะบางห้องนี่เข้าไปแล้วก็ยังลงนั่งไม่ได้ต้องเคลียร์ก่อนเล่นมันกระจายเลยก็ต้องทนมันเป็นการฝึกภาคสนามเรื่องของสอบบัตรความสอบบัตรอดทนคือไปที่นู่นเนี่ยเราก็ไปให้ความรู้ไปกระตุ้นนะเรื่องของการฉกฉวยการกอบโกยสั่งสมเรื่องพลานิสงส์ผลบุญเพราะว่ามันเป็นการไปอยู่ในสถานที่ที่สำคัญที่สุดและช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดช่วงสถานที่ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าบรรดานักวิชาการที่เป็นจุมฮุรอุลามะนี่ถือว่ามักกะฮ์นี่เป็นดินแดนที่ประเสริฐที่สุดบนหน้าโลกนี้ส่วนอิหม่ามมาลิกอิบนุอะนัสรอฎิยัลลอฮุอันหรืออิหม่ามมาลิกีนี่ท่านบอกนครมะดีนะห์ประเสริฐกว่าแต่ทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องตรงกันว่าเฉพาะแผ่นดินที่ห่อหุ้มร่างของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือในอัลฮุจเราะห์อัชชะรีฟะห์ในห้องกุบฏของท่านเนี่ยตรงนั้นแหละดีที่สุดบนหน้าโลกใบนี้โดยไม่มีข้อขัดแย้งดีกว่าบัยตุลลอฮ์เพราะนบีของเราเนี่ยอักรอมุลคัลกนะแต่ถ้าไม่นับตรงนั้นแล้วมักกะฮ์นี่ก็ถือว่าเป็นดินแดนที่ประเสริฐที่สุดบนหน้าโลกนี้เมื่อมันเป็นดินแดนที่ประเสริฐอานิสงส์ผลบุญนี่มันก็มากนะเพิ่มพูนทวีคูณในอัลกุรอานระบุว่าวะมัยยูริดฟีฮิบิอิลฮาดิมบิซุลมินนุซิกฮุมินอะซาบินอะลีมและบุคคลใดเจตนาตั้งใจในมัสยิดอัลฮารอมซึ่งหมายถึงเขตตะนะฮารามนครมักกะฮ์ด้วยการกระทําที่เบี่ยงเบนออกจากความถูกต้องโดยมิชอบแค่ตั้งใจนะยังไม่ได้ทํานะเราจะให้เขาผู้นั้นได้ลิ้มชิมรสส่วนหนึ่งจากการลงทันอันเจ็บแสบอัลลอฮ์ฆ่าโทษไว้เพียงแค่คนตั้งใจจะทําความชั่วในเขตตะนะฮารามนี่อัลลอฮ์ฆ่าโทษแล้ว ดังนั้นท่านอุมัรอิบนุลคอฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงบอกว่าลาคอฏิอะตุนอุศีบุฮาบิมักกะตะอะอัซซุอะลัยยะมิน70คอฏิอะตันบิฆอยริมักกะขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าการทำความผิดหนึ่งความผิดที่ข้าพเจ้าได้ประสบมันณนครมักกะย่อมเป็นเรื่องที่หนักหนาสาสะกันสำหรับข้าพเจ้ายิ่งกว่า70ความผิดในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่มักกะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้บาปที่กระทำในเขตตะนะฮารามมันจะอัพขึ้นไปเท่ากับผลบุญนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เมื่อไปกระทำความผิดในเขตตะนะฮารามแล้วเนี่ยมันจะโดนความผิดอีกหนึ่งข้อก็คือการไปละเมิดศักดิ์และสิทธิ์ของสถานที่เมื่อเป็นสถานที่ประเสริฐที่สุดเวลาทำอามัลอิบาดะห์เช่นการละหมาดในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกศอลาตุนฟีมัสญิดีฮาซาค็อยรุมมินอัลฟิศอลาตินฟีมาซิวาฮูอิลลัลมัสญิดัลฮารอมการละหมาด1ละหมาดละหมาดอะไรก็ตามที่เรียกละหมาดแม้กระทั่งมีเพียง1รอกะอ์หรือจะเป็นละหมาดญะนาซะห์ในมัสยิดของฉันนี้ในมัสยิดของฉันนี้นบีใช้อิสมิชารอด้วยว่าในมัสยิดของฉันนี้ก็แปลว่าละหมาดนี้ต้องเกิดขึ้นภายในขอบเขตของมัสยิดเอาชัวร์เลยก็คือมัสยิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเวลาเราไปนั่งตรงร่มไอ้ร่มที่มันกลางระหุบไอ้ตรงช่องแรกที่นั่งมองเลยเห็นโดมเขียวเห็นตัวมัสยิดเก่านับเสามันจะมีเป็น10ต้นนับจากเราดะนบีบอกมาไบนะไบตีวะมิมบะรีเราดะตุนมินัลญันนะห์สิ่งที่อยู่ระหว่างบ้านของฉันและมิมบัรของฉันคือส่วนหนึ่งจากสวรรค์ใครไปอยู่ตรงนั้นเท่ากับอยู่ในส่วนหนึ่งของสวนสวรรค์ส่วนหนึ่งของสวนสวรรค์นะสวรรค์บนดินเนี่ยมีนะที่นครมดีนะห์ก็คือเราดอห์ที่คนแย่งกันเข้าเดี๋ยวนี้เขาจะปิดเป็นช่วงกันเป็นฉากเราเข้าไปติดฉากก็ต้องรอแหละไอ้คนที่เขาไปก่อนนะมันก็ไปละหมาดกันก่อนรอมันจนกระทั่งถึงเราพอจะถึงเราก็จะมีมุตาวิฟเนี่ยเขาก็จะมาบอกพี่น้องทั้งหลายอะลัยกุมอัสสกีนะพวกท่านทั้งหลายจงมีความสงบสงบนะสกีนะสงบนะแต่พอเวลามันเปิดฉากเท่านั้นแหละไม่มีใครสงบหรอกวิ่งกันหูแย่งที่กันนะเบียดกันกระเด็นแหละเราดอเนี่ยผมมันจะไม่เหมือนกับผมตรงอื่นจากตรงนั้นประมาณเสา6ต้นเนี่ยกันมันจะมีเป็นลายสีเขียวที่หัวเสาทําเป็นเหมือนกับช่อพวงมาลัยก็จะเขียนว่าฮาซาฮัดดุมัสยิดินนบีนี่คือขอบเขตมัสยิดของท่านนบีตรงนั้นแหละคือละหมาดในนั้นน่ะได้แน่ๆและดีกว่าที่อื่นดีกว่าการละหมาด 1,000 ละหมาดในสถานที่อื่นยกเว้นมัสยิดอัลฮะรอมทีนี้ถามว่าเอาแค่ตรงนั้นใช่ไหมนบีนะบอกว่าละหมาด1ในมัสยิดของฉันนี้ดีกว่า 1,000 ละหมาดในสถานที่อื่นยกเว้นมัสยิดอัลฮะรอมก็แปลว่าถ้าอยู่ในเขตของมัสยิดเดิมเนี่ยเข้าภายใต้หะดีษนี้แน่นอน 100% แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าละหมาดในส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาขยายในสมัยตุรกีขยายสมัยซาอุดีแล้วจะไม่ได้อานิสงส์อย่างนั้นได้เหมือนกันเพราะไอ้ที่ขยายมานี่เรียกว่ามัสยิดแหละมัสยิดนบีหรือเขาเรียกมัสยิดอบูบักรล่ะมันไม่ใช่ใช่ไหมมัสยิดนบีนั่นแหละที่ขยายออกมาใหญ่โตโมโหฬาร เดินกันเป็นครึ่งกิโลเนี่ยในรัศมีของมันเนี่ยเพราะฉะนั้นใครละหมาดในเขตของมัสยิดนบีซึ่งมันก็มีรั้วรอบขอบชิดนั่นแหละได้1,000ดีกว่า1,000ละหมาดดีกว่า1,000ละหมาดอันนี้ไอ้การที่นบีบอกว่าในมัสยิดของฉันนี้มันก็หมายความว่าไม่รวมนอกเขตของมัสยิดคำว่านอกเขตของมัสยิดก็เช่นที่ตึกอันนี้ชัดเจนไอ้ที่ร้านเนี่ยยังถือว่ามีความเป็นมัสยิดียะคือละหมาดมันล้นออกมาละหมาดตามตัวอิหม่ามในมัสยิดนี่ก็ถือว่ายังอยู่ในขอบเขตของมันแต่ถ้าละหมาดที่ตึกอ่ะก็ไม่ใช่มะดีนะห์เป็นอย่างนั้นมะดีนะห์เนี่ยเป็นเขตตะนอฮารามที่นบีได้กำหนดเอาไว้เหมือนกันแต่ว่าความเป็นตะนอฮารามของนครมะดีนะห์เนี่ยหลายๆเรื่องเหมือนกับที่นครมักกะฮ์แต่มีความแตกต่างกันก็ตรงที่ว่านครมักกะฮ์นี่ไม่มีวักตูตะห์รีมละหมาดได้ทุกเวลาตะวาฟได้ทุกเวลาแต่นครมะดีนะห์นี่ยังมีติดข้อนี้อยู่แล้วเราจะสังเกตได้ว่าเขาปิดมัสยิดเวลาหลังเที่ยงคืนก็ปิด5 ทุ่มนี่ก็เริ่มปิดแล้วทยอยปิดนะทีนี้นบีกล่าวต่อมาว่าศอลาตุนฟิลมัสยิดอัลฮารามคอยรุนมิน100อัลฟศอลีศอลาตินฟีมาซีวาหรือในสำนวนว่าศอลาตุนฟิลมัสยิดอัลฮารามตะอดิลุ100อัลฟศอลาตินกะละหมาดหนึ่งในมัสยิดอัลฮารามนั้นนะดีกว่าหรือประเสริฐกว่าการละหมาดแสนละหมาดในสถานที่อื่นหรือเท่ากับ100,000ละหมาดในสถานที่สถานที่มีความประเสริฐอย่างนั้นฟอดีละความประเสริฐเกินบิฮันมันก็เพิ่มเข้าไปทีนี้ประเด็นก็คือว่าละหมาดหนึ่งในมัสยิดอัลฮารอมคำว่ามัสยิดอัลฮารอมเนี่ยเอาเฉพาะตัวมัสยิดใช่หรือไม่แน่นอนถ้าใครละหมาดในมัสยิดอัลฮารอมก็ได้1,000แหละไอ้100,000แหละนะแต่นักวิชาการก็มีมุมมองแบ่งเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าคำว่ามัสยิดอัลฮารอมในที่นี้หมายถึงเขตปริมณฑลที่เป็นตัวอาคารล้อมรอบไบติลลาฮิลฮารอมก็คือตัวมัสยิดเท่านั้นถึงจะได้ฟอดีลัตฮ์ 100,000ทัศนะฝ่ายที่1นี่ถือตามซอฮิรุนนัสทัศนะฝ่ายที่2นี่เป็นจุมฮูรอุลามาเป็นปวงปราดโดยส่วนใหญ่และอุลามะของซาอุดีเช่นเชคบินบาซรอฮิมุลลอฮ์ก็เห็นด้วยคำว่ามัสยิดอัลฮารอมในหะดีษนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะตัวมัสยิดอัลฮารอมแต่หมายถึงแผ่นดินฮารามคือนครมักกะฮ์ตะนอฮารามทั้งหมดนะเอาหลักฐานจากตรงไหนเพราะคำว่ามัสยิดอัลฮารอมนั้นมีหลายนัยยะบางนัยยะก็หมายถึงตัวไบตุลลอฮ์ตัวกะบะห์เท่านั้นเช่นฟาวัลลิวัจฮะกะชัตรัลมัสยิดิลฮารอมดังนั้นท่านจงผินใบหน้าของท่านไปยังทิศที่ตั้งของมัสยิดิลฮารอมคําว่ามัสยิดิลฮารอมในอายะห์นี้หมายความว่าตัวกะบะห์เพราะขณะที่อายะห์นี้ประทานลงมามีแต่เฉพาะตัวไบตุลลอฮ์แล้วก็ลานตะวาฟซึ่งมีอยู่แคบๆไม่กว้างหรอกเพราะที่ขอบลานตะวาฟนั้นถูกรุกล้ำด้วยกับบ้านของผู้คนทั้งหลายนะเป็นฝาเรือนเป็นกำแพงมีประตูเป็นช่องตรอกเปิดประตูมาถึงลานตะวาฟพอถึงสมัยไซนาอุมัดนี่แกก็เวรคืนนะบอกว่านี่ไบตุลลอฮ์น่ะไม่ได้ไปล้ำบ้านพวกแกนะพวกแกน่ะล้ำเขตไบตุลลอฮ์ก็เอาออกขยายลานตะวาฟออกไปรื้อบ้านออกเสร็จแล้วก็ทำขอบเอาไว้ขอบเขตของลานตะวาฟพอมาถึงสมัยไซนาอุสมานก็ขยายอีกคนก็เริ่มมีประท้วงไม่พอใจกันบางไซนาอุสมานบอกแม้ที่สมัยไซนาอุมัดแล้วไม่เห็นมีใครว่านะที่ฉันแล้วก็ทำไม่นั่นกันในสุดก็ยอมขยายให้แล้วก็สร้างเป็นตัวมัสยิดขึ้นนะในบางอายะห์เนี่ยหมายถึงสถานที่ที่อยู่ใกล้กับไบตุลลอฮ์นะเช่น
สุบฮานัลลซีอัสรอบิอับดิฮิไลลัมมินัลมัสญิดิลฮารอมอิลัลมัสญิดิลอักซอมหาบริสุทธิ์แด่พระผู้ทรงนำบ่าวของพระองค์เดินทางในช่วงเวลาหนึ่งของยามรัตติการจากมัสญิดิลฮารอมไปยังมัสญิดิลอักซอคำว่าจากมัสยิดอัลฮารอมนี้หมายความว่าจากบ้านของท่านหญิงอุมมุฮานิบินติอบีอับดิบินติอับดุลมุฏฏอลิบซึ่งเป็นญาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือเป็นป้าบ้านของท่านหญิงนี่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงจียาดที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของมัสยิดฮารอมไปแล้วนะคือสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยมันรวมอยู่ในตัวมัสยิดหลายๆแห่งเนี่ยเราไปหาไม่เจอแล้วเช่นตรงโซฟาเนี่ยบ้านของอารกอมอิบเนียบิลอารกอมเนี่ยบ้านหลังแรกที่รอซูลหลบเข้าไปแล้วก็เผยแผ่ด่าว่ากับบรรดาซอฮาบะห์ตั้งแต่มีอยู่7คน10คนแล้วก็ถึง40คนแล้วก็ถึง50คนทุกวันนี้มันก็อยู่ตรงภูเขาโซฟาบ้านไม่มีแล้วเห็นไหมมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของมัสยิดอัลฮารอมอันนั้นตรงนั้นเนี่ยมันก็คือใกล้ๆกับไบตุลลอห์ใช่ไหมจากมัสยิดอัลฮารอมก็คือใกล้ๆกับไบตุลลอห์นะก็คือมักกะหรือในอายะห์ที่ปรากฏชัดที่สุดเลยยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอินนัมัลมุชริกูนนะจัสฟะลายักรบุลมัสญิดัลฮารอมบะอ์ดะอามิฮิมฮาซาโอบรรดาศรัทธาชนทั้งหลายอันที่จริงบรรดาผู้ตั้งภาคีนั้นน่ะเป็นผู้มีมนทินสกปรกมุชริกีนเนี่ยเป็นนะจิสนะจาซุนนี่เป็นนะจิสหมายความว่าไงหมายความว่าไปจับตัวมันเนี่ยเราต้องไปล้างน้ำป่ะจับมือมันต้องไปล้างน้ำไม่ใช่ว่านะจาซุนในที่นี้หมายความว่าเป็นนะจิสมะนาวีเป็นเรื่องของนามธรรมเนื่องจากหัวใจของพวกเขาสกปรกสมมุมด้วยการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เจออะไรก็ไหวเจออะไรก็เชื่อไปหมดเอามาตั้งภาคีเคียงคู่กับอัลลอฮ์ปนกันเปรอะไปหมดเมื่อใจมึงสกปรกอย่างนี้ฟะลายักรบุลมัสยิดัลฮารอมนะดังนั้นในกรณีในจิสที่เป็นจิสมีเนี่ยไม่ใช่นะก็แปลว่าไปจับมือเขาไม่ต้องไปล้างมือนะส่วนความเข่งครัดของซอฮาบะห์บางท่านหลังอายะห์นี้ประทานลงมาแล้วก็ตั้งใจเรียกว่าให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะไม่จับต้องคนที่เป็นมุชริกและจะไม่ให้คนพวกนี้และขอต่ออัลเลาะห์ด้วยว่าอย่าให้คนพวกนี้เนี่ยนะมาจับต้องร่างกายของท่านอันนั้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลซอฮาบะห์ท่านนั้นเนี่ยเสียชีวิตในสมรภูมิทีนี้ไอ้พวกศัตรูมันก็ไล่จะเอาศพใช่ไหมอัลลอฮ์ส่งฝูงผึ้งมาฝูงผึ้งนี่ลงมาปกคลุมร่างมายัดของซอฮาบะห์ท่านนะไอ้พวกนั้นก็เข้าใกล้ไม่ได้นะเพื่อเป็นการรักษาสิ่งที่เขาได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ในขณะมีชีวิตอยู่นะจำชื่อไม่ได้แล้วนะคนชื่อเยอะนะไอ้มันจะจำได้หมดดังนั้นก็อย่าให้พวกเขาเหล่านั้นได้เข้าใกล้มัสยิดิลฮารอมหลังปีของพวกเขานี้หลังปีของพวกเขานี้ก็คือหลังปีที่9ปีที่9เนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะหรือปีที่10รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันน่าจะเป็นปีที่9นะส่งท่านอบูบักรอัสซิดดีกมาเป็นอามีรุลฮัจญ์แล้วก็ส่งไซนาอาลีมาประกาศบะรออะห์ก็คือการประกาศเดดไลน์เส้นตายให้กับบรรดามุชริกีนในคาบสมุทรอาหรับว่าไอ้ใครที่ทำสัญญากันไว้4เดือนพ้น4เดือนไปแล้วเตรียมตัวได้อันนี้รบอย่างเดียวนะนอกจากยอมรับอิสลามเท่านั้นให้เวลาไปคิดมีเดดไลน์ด้วยประกาศสงครามนั่นแหละและนะหลังปีนั้นไปแล้วเนี่ยห้ามเข้าคือปีที่10นี่ห้ามเข้าพอถึงปีที่10ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ตุลวะดา
ฮัจญ์อำลาของท่านซึ่งบรรดาพวกมุชริกีนเนี่ยก็ไม่มีโอกาสเข้ามานะร่วมในพิธีฮัจญ์ก่อนหน้านั้นเนี่ยยังเข้ากันมาอยู่มุสลิมก็ทำฮัจญ์อย่างในปีที่9เนี่ยพวกนี้ก็ยังมากันอยู่ก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกนี้ทําฮัจญ์กันทุกปีไอ้การทําฮัจญ์ของพวกเขานี่ก็ปะปนกันไปมีความเชื่อว่าคนเราทําบาปแล้วตัวไม่บริสุทธิ์สวมใส่เสื้อผ้าที่ทําบาปก็ถือว่าไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นที่จะให้บริสุทธิ์หมดจดก็คือต้องเปลืองผ้าออกเวลาเดินตะวาฟก็แก้ผ้านะส่งเสียงปรบมือส่งเสียงเป่าปากนั่นคืออิบาดัตของพวกเขาเหล่านั้นพอประกาศอย่างนี้เนี่ยหลังปีที่9ก็คือปีที่10นี่มาให้เข้ามาแล้วนะนั่นคือความหมายของคำว่ามัสยิดอัลฮารอมตรงนี้คืออะไรอย่าให้พวกเขาเข้าใกล้มัสยิดอัลฮารอมแปลว่าไงไม่ใช่เข้าที่ตัวมัสยิดนะมัสยิดอัลฮารอมตัวนี้แปลว่าตันนะฮารามคือมักกะซึ่งจะมีขอบเขตที่วางไว้เลยว่าเขตตรงนี้คนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่มีโอกาสเข้าแต่คนอยากจะเข้าไม่ยากอยากจะเข้าใช่ไหมขอสองประโยคอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอะรอซูลุลลอฮ์เอามั้ยแต่คนบางคนมันก็คงนึกอ่ะนะมันจะเข้าไปทำอะไรมีแต่หินเห็นป่ะเออไม่ใช่ว่ามันมีแฟนตาซีมันมีอะไรนะมันมีเครื่องเล่นมันมีตึกใหญ่ๆมีห้องห้างสรรพสินมันไม่ใช่เรื่องที่จะไปเที่ยวที่ตรงนั้นนะนั้นบางคนเนี่ยก็มาต่อว่าพวกเราอีกหวงเอาไว้ไม่ยอมให้คนอื่นเข้าก็มึงจะเข้าไปทำไมล่ะไม่ได้น่าเข้าหรอกนะก็หวงเก็บเอาไว้ดังนั้นในปีที่10เนี่ยอัลเลาะห์จึงลงกุรอานมาว่าไงในฮัจญะตุลวะดาอัลยอมะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามะดีนะวันนี้คือวันที่นบีนั้นนะได้วุกุฟที่อารอฟะห์เราได้ทําให้ศาสนาของพวกท่านทั้งหลายนั้นสมบูรณ์สําหรับพวกท่านแล้วและเราได้เติมเต็มเนียมัตของเราเหนือพวกท่านทั้งหลายแล้วคําว่าเติมเต็มเนียมัตหมายความว่าไงอัลเลาะห์จัดให้นครมักกะฮ์ตะนะฮารามเป็นเขตเฉพาะของมุสลิมและการประกอบพิธีฮัจญ์ไม่มีคนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมเข้ามาเกี่ยวข้องอีกแล้วเนี่ยมัดตรงนี้วะรอดีตุละกุมุลอิสลามะดีนาและข้านี้พึงใจให้อิสลามเป็นสรณะเป็นศาสนาสำหรับพวกท่านทั้งหลายดังนั้นนักวิชาการฝ่ายที่2จึงอาศัยอายะห์ตรงนี้แหละที่บอกว่าอย่าให้พวกเขาเข้าใกล้มัสยิดอัลฮารอมหมายความว่าเขตตะนะฮารามเพราะถ้าเข้าในเขตตะนะฮารามเมื่อใดมันก็ใกล้กับมัสยิดอัลฮารอมทันทีนะดังนั้นประโยคที่บอกว่าศอลาตุนฟิลมัสยิดอัลฮารอมิอัฟฎอลุมินมิอะติอัลฟิศอลาตินฟีมาซิวาฮูการละหมาด1ละหมาดในมัสยิดอัลฮารอมนั้นย่อมดีกว่า 100,000 ละหมาดในสถานที่อื่นคำว่ามัสยิดอัลฮารอมตรงนี้หมายถึงตะนะฮารามคือที่มักกะฮ์ดังนั้นคนหนึ่งอาจจะไปพักอยู่ที่ตึกอยู่ข้างมัสยิดยินก็ละหมาดที่ตึกได้เท่าไหร่แสนหนึ่งลงมาละหมาดในมัสยิดยินซึ่งเป็นมัสยิดญามิอะห์ทำไมเรียกมัสยิดยินตรงนี้มีริวายะห์สองริวายะห์คือนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกเดินทางไปพร้อมกับซอฮาบะห์ของท่านจะไปที่ตลาดอูกาฟก็ได้เวลาละหมาดนบีก็หยุดละหมาดไอ้ยินเนี่ยมันผ่านมาพอดีเหตุก็คือว่ายินเนี่ยมันจะมีหน่วยแฮกเกอร์เจาะข้อมูลฐานปฏิบัติการห้องปฏิบัติการหรือว่าสกายแล็บของมันก็คืออยู่ระหว่างฟ้ากับแผ่นดินเวลามีวะฮีลงมาจากเบื้องบนมีเรื่องที่เป็นคำสั่งลงมาจากเบื้องบนไอ้พวกนี้มันจะแฮกเอาข้อมูลเจาะข้อมูลมาได้1ข้อมูลเอาไปปนกันกับอีก10ข้อมูลนะไปบอกกับพวกพ่อมดหมอผีที่เลี้ยงยินไอ้พวกนี้มันก็ไปปนๆกันมั่วๆกันโกหกซะ9เรื่องถูกซะ1เรื่องนะ
ไอ้ที่บอกว่าเอ๊ะทำไมพวกนี้มันรู้ทำไมพวกนี้มันน้ำหาน้ำเดี๋ยวนี้นะไอ้พวกนี้มันรู้ได้บางเรื่องก็มันรู้ได้เพราะมันไปตรงกับข้อมูลอย่างที่ว่านั่นแหละไอ้หนึ่งใน10ที่ว่าทีนี้หลังการแต่งตั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เป็นรอซูลมาประกาศศาสนาแล้วไอ้ปฏิบัติการเจาะข้อมูลนี้ถูกนะขัดขวางอัลลอฮ์ส่งมาลาอิกัตมาให้เอาอุกาบาตนะไล่ขว้างไอ้พวกนี้นะไอ้ดวงดาวเนี่ยมันมีหน้าที่อยู่2 อย่าง1ประดับประดาท้องฟ้าให้สวยงามมีหน้าที่3 อย่าง1ประดับประดาท้องฟ้าให้สวยงาม2ใช้เอาไปขว้างพวกชัยฏอนพวกชัยฏันนะที่มันมาดักฟังวะฮี3ใช้เป็นตำแหน่งสำหรับการเดินทางดูดาวที่ว่าดาวเหนือดาวใต้มันขึ้นดาวกลุ่มดาวนี้อยู่ตรงนี้จะเดินทางไปทางเหนือทางใต้ไปทางไหนนะประโยชน์ของดวงดาวบนฟ้านะมีแค่นั้นแหละนะทีนี้มันผ่านมาถึงตรงนี้พอดีเลยมันก็ได้ยินนบีอ่านกุรอานก็ในซูเราะห์ญินนะพี่น้องอายะห์แรกนั่นเขาเขียนไว้ที่โดมมัสยิดนะก็เลยเรียกมัสยิดตรงนั้นว่ามัสยิดญินอีกรีวายะห์หนึ่งก็คือครั้งหนึ่งนบีออกไปพร้อมกับอับดุลลอฮ์มัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันแล้วนะนบีเนี่ยคือนบีเนี่ยถามซอฮาบะฮ์ว่าใครจะไปกับฉันบ้างฉันจะไปอ่านกุรอานให้ญินฟังญินมันอยู่ตรงภูเขาไม่มีใครไปเลยยกเว้นอับดุลลอฮ์บินมัสอูดพอไปกับท่านนบีไปหยุดถึงตรงมัสยิดญินนบีก็ขีดเส้นเอาไว้ให้อับดุลลอฮ์เนี่ยรออยู่ตรงนี้อย่าล้ำไปนบีก็หายไปในความมืดแกก็เห็นเป็นเงาๆมันมีตัวอะไรเดินลงมาจากภูเขามีเสียงแปลกๆนบีก็ไปอ่านกุรอานกับมันแล้วก็คุยกันพวกมันก็ฟ้องร้องโอดควรกับท่านนบีว่ายินมันทะเลาะกันยินมันมีเรื่องกันยินมุสลิมกับยินกาเฟตมีเรื่องกันนบีก็ปักปันเขตแดนว่าถ้าเป็นยินมุสลิมแล้วก็อยู่บนเขาถ้าเป็นยินกาเฟตแล้วก็ให้มันไปอยู่ชายทะเลเพราะนั้นชายทะเลนี่ชัยฏอนมีนะใช่ไหมนั่นแหละเลยเรียกว่ามัสยิดยินเขาเรียกอย่างมัสยิดฮารัสหมายถึงมัสยิดของกองลาดตะเวนกองลาดตะเวนในนครมักกะเวลาเขาออกลาดตะเวนเวลากลางคืนจุดที่เป็นจุดรวมพลมาเจอกันหลังลาดตะเวนเขาจะมาหยุดที่มัสยิดยินนะถ้าเราละหมาดที่มัสยิดยินซึ่งเป็นมัสยิดยามีมีการคุตบะห์ละหมาดวันศุกร์ละหมาด5เวลาและละหมาดสุกด้วยก็ได้100,000ถ้าเราเดินไปที่ลานอยู่ไกลๆกับมารวะนะซึ่งเดิมก็คือปากทางของตลาดมุดาเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไอ้ตัวมัสยิดยินเนี่ยก็อยู่ไกลๆกับมะลานะก็ได้100,000ละหมาดกลางลานถ้าเราเข้าไปละหมาดในทางแสแอก็ได้100,000เราเข้าไปในตัวมัสยิดก็ได้100,000ถ้าเราลงลานตะวาฟเราก็ได้100,000แต่100,000ของคนที่ละหมาดอยู่ข้างลานตะวาฟหรืออยู่ในลานตะวาฟข้างไบตุลลอฮ์เนี่ยย่อมมีอานิสงส์มากกว่า100,000ของคนที่ละหมาดนะที่ลานหรือที่มัสยิดยินหรือที่ตึกคือมันได้100,000เหมือนกันหมดแหละคำว่า100,000เนี่ยแต่100,000นี่มันคนละไซกันเนี่ยเข้าใจไหมไอไซที่ละหมาดที่ตึกน่ะได้แสนเหมือนกันแต่ว่ามัน100,000ไม่เท่ากับคนที่ละหมาดในลานตะวาฟหรอกนะเคยยกตัวอย่างไปแล้วเหมือนกับกรณีของวันศุกร์วันศุกร์นี่เขาให้จับกีดให้รีบไปละหมาดวันศุกร์เช้าเช้าไปแต่เช้าเพราะว่ามันมีช่วงเวลาของมันช่วงเวลาที่ประเสริฐที่สุดเร็วที่สุดเขาเรียกว่าช่วงอูดใครไปในช่วงเวลานั้นเนี่ยเหมือนกับทำซอดาเกาะด้วยกับการนะด้วยกับอูดไม่ใช่กุรบันนะคำว่าตะกอรบะตัวนั้นหมายถึงว่าตะซัดดะกอก็คือบริจาคอูดถ้าใครไปล่าเป็นช่วงที่สองก็ได้ถ้าก็วัวไว้ที่สามก็ได้ถ้าก็แพะถ้าก็แกะถ้าก็ไก่บางรวยยักษ์ก็มีเป็ดแล้วก็ไปล่าก็ไข่ ล่าเลยมันก็ขี่แล้วดิใช่ไหมทีนี้ถ้าสมมุติเวลาแรกเวลาอูดนะเอาตอน 6:30 ถึง 7:30 1ชั่วโมงปรากฏว่านายกอไปตอนไหน 6:45 ใช้เวลาอูดไหมอูดนายขอไปเวลา 7:00 ใช้เวลาอูดไหมอูดนายขอไปเวลา 7:25 ยังอยู่ในเวลาอูดไหมอูดผมยังไม่ถึง 7:30แต่อูดของนายกนี่ไส้มันจะใหญ่กว่าในขอซึ่งมันจะย่อมลงมาเล็กหน่อยเป็นอูดย่อมย่อมเล็กๆ เลยเนี่ยนะไส้ที่สามเนี่ยก็คือในขอเหมือนกันงั้นแหละได้อูดหมดสามคนได้อูดไม่มีใครได้วัวหรอกได้อูดหมดแต่ว่าอูดคนละไส้เหมือนกับคนละหมาดต่างสถานที่ในเขตตะนอฮารามใครที่ใกล้กับบัตุลลอฮ์นะไส้มันก็ใหญ่ขึ้นนะเห็นไหมดังนั้นเวลาอยู่ในสถานที่ตรงนั้นเนี่ยนะผลบุญมันก็เพิ่มขึ้นถามว่ามันเฉพาะเรื่องละหมาดหรือเปล่านักวิชาการเขาก็บอกว่าไม่ใช่คำว่าซอลาตุนตรงเนี้ยมันมีหะดีษมาสนับสนุนถึงแม้ว่าจะเป็นหะดีษดออีฟก็คือฮัสนาตุลฮารอมิฮัสนาตุนบิมิอะติอัลฟิฮัสนาตินบรรดาความดีของเขตฮารอมที่ได้กระทำนั้นก็คือ1ความดีด้วยกับอีก 100,000 ความดีแปลว่าอะไรที่เป็นความดีนะมันอัพขึ้นไปเป็น 100,000 ทันทีนะเช่นอัลกะลิมะตุฏอยิบะตุศอดะกะตุนคำพูดที่ดีมัธุรสวาจานี่เป็นทานเป็นศอดะกะถ้าไปพูดดีในเขตตะนอฮารามล่ะแสนความดีอิมาตตุลอะซาอันิตตอรีขจัดสิ่งที่เป็นอันตรายเอาจะเส้นทางไปเห็นกระจกตะปูอะไรมันขวางทางมันก็ได้ 100,000 ความดีถ้าอ่านกุรอานล่ะ1อักษรได้10ความดีแต่ถ้าไปอ่านในเขตตะนอฮารามล่ะแสนหนึ่งละหมาดซุนัตล่ะมันก็แสนซุนัตละหมาดวันศุกร์อ่ะแสนซุกฉันน่ะไปได้มา 500,000 นะวันศุกร์อ่ะแต่ว่ามันจะไส้ขนาดไหนก็ไหวเรื่องนะมันก็ได้แสน 500,000 เนี่ยแล้วถามว่าชีวิตเราเนี่ยถามว่าจะละหมาดได้มั้ยล่ะ 500,000 วันศุกร์อ่ะไม่ได้หรอกนะตลอดชีวิตเราเพราะนั้นมันมีจุดที่พวกเราทั้งหลายสามารถในการที่จะไปกอบโกยเมื่ออยู่ในสถานที่มันประเสริฐเช่นนั้นแล้วก็จะต้องให้ความสำคัญเพราะนั้นถ้าไปกระทำความผิดมันก็โดนโทษเพิ่มมาอีก1กระทงก็คือเรื่องไปละเมิดต่อศักดิ์และสิทธิ์ของสถานที่ทีนี้ในช่วงเวลาที่ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสถานที่พูดไปแล้วนะช่วงเวลาที่สำคัญก็คืออะไรในอัลกุรอานเนี่ยพูดไว้สองที่นะสามที่เลยแล้วกันอัลฮัจญ์อัชฮุรุมมะลูมาตการประกอบพิธีฮัจญ์นั้นคือบรรดาเดือนอันเป็นที่รู้กันฮัจญีเนี่ยมีกอดสองประเภทมีกอดคือกำหนดอันที่หนึ่งเรียกกำหนดสถานที่มีกอดเวลาเราจะครองอิหร่ามนี่ต้องเข้าตามสถานที่ที่เขากำหนดเอาไว้เช่นดุลฮุไลฟะนะใครมาจากมะดีนะห์ก็อับยาร์อาลีก็คือดุลฮุไลฟะก็เรียกมีกอดนะหรืออย่างบ้านเราก็อย่าลำอย่างนี้เป็นต้นทีนี้มีกอดที่พูดถึงตรงนี้หมายถึงมีกอดซามานีก็คือกำหนดเวลาของการประกอบพิธีฮัจญ์ที่ซอในการครองอิหร่ามฮัจญ์ใครไปครองอิหร่ามก่อนกำหนดเวลาที่ว่านี้ก็ไม่ซอตามมัซฮับชาฟิอีเดือนที่เป็นที่รู้กันซึ่งมันจะซอในการครองอิหร่ามฮัจญ์นี้ประกอบไปด้วยเดือนที่รู้กันคือเดือนอะไรบ้างเดือนอะไร1ชาวาล2ดุลกอดะ3ดุลฮิจญะห์10วันนี่คือช่วงเวลามีกอดซามานีทีนี้ถ้าเราจะทำความเข้าใจก็คือว่าการประกอบพิธีฮัจญ์เริ่มต้นในวันที่เท่าใดแปลว่าซอในการของอิหร่ามวันที่เท่าใดวันที่เท่าไหร่วันที่1เดือนชาวาลตรงกับวันไหนหนึ่งเดือนชาวันตรงกับวันไหน
อีดิลฟิตรี
แปลว่าถึงวันอีดิลฟิตรีนะมันอีดออกบวชก็จริงแต่มันเริ่มเข้าสู่มีกอดซามานีของการประกอบพิธีฮัจญ์แล้วมันก็จะนับเรื่อยไปจนกระทั่งไปถึงวันที่10เดือนดุลฮิจญะห์ซึ่งเป็นวันอีดิลอัฎฮานั่นหมายความว่าอีดิลฟิตรีและอีดิลอัฎฮามีความผูกพันต่อเนื่องกันอย่าไปแยกบรรดานี่กำลังพูดให้มันแยกกันว่าถ้าอีดิลฟิตรีตามจุลาอีดิลอัฎฮาตามซาอุดีนะไปแยกกันซึ่งว่าจริงๆมันต้องตามทั้งคู่นั่นแหละนะมันต้องตามถ้าท่านตามจุฬาแต่ก็อีดิลฟิตรีก็อีดิลอัฎฮาก็ต้องตามจุฬาแต่ถ้าไม่เอาแต่ตามซาอุดีมันก็ต้องทั้งสองอันนั่นแหละอันนี้มันเลือกมันแปลกๆอีหลักอีเหลืออยู่นะของมันเกี่ยวกันแล้วไปแยกกันได้มันไม่ได้เขาไม่ให้แยกนะดังนั้นถ้าใครไปของอิหร่ามในช่วงเดือนรอมฎอนอิหร่ามฮัจญ์ข้าพเจ้าเนียดทำฮัจญ์ช่วง10คืนหลังในเดือนรอมฎอนได้ไม่ได้เพราะมันยังไม่เข้ามีก่อนซะมานี้ไม่ซ้อนในการของอิหร่ามแต่มันก็ไม่มีใครของอิหร่ามตั้งแต่วันที่1เดือนชะวาลจริงมั้ยของตั้งแต่นั้นก็ยุ่งดินะทีนี้ในกุรอานกล่าวต่อมาอีอายะห์หนึ่งบอกลิยัชฮะดูมะนาฟิอะลาฮุมวะยัซกุรวะลิยัซกุรุสมัลลอฮิฟีอัยยามิมมะอ์ลูมาตที่อัลเลาะห์บัญญัติเรื่องหัจญ์มาเนี่ยเพื่อที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้มาเป็นสักขีพยานร่วมอยู่ในบรรดาคุณประโยชน์ต่างๆของสำหรับพวกเขาฮัจญ์นี่มีประโยชน์เยอะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ใช่ไหมไอ้แซ่ก็ได้ประโยชน์ไอ้ลูกฮัจญ์ได้ประโยชน์ป่ะก็ได้ไงถ้าไม่มีแซ่แล้วจะไปทำฮัจญ์ไหมล่ะอันนี้ลูกแซ่บางคนไม่ได้ไปเฉยๆขนน้ำบูดูไปด้วยฮะเอาปลาป่นไปด้วยมะพร้าวคั่วไปด้วยเดี๋ยวจะไปทำนาซิกราบูขายที่นู่นใช่ป่ะบางคนเย็บหมวกจากนราธิวาสเอาไปขายที่มีนาไอ้คนจากมีนามาเดินเดินก็ซื้อจากมีนาเอากลับมาบ้านเราเห็นไหมมันมีการค้าการขายมีการไปพบปะไปเจอกันก็คนมาจากหลากหลายไปเห็นรูปแบบต่างๆมากมายนะบางคนมันละหมาดอะไรก็ไม่รู้มันก็คือละหมาดนั่นแหละไม่รู้ว่าละหมาดอะไรกันกับละหมาดนะอย่างเช่นวันศุกร์เนี่ยเขาจะบังสองครั้งใช่ไหมบังเอาวันเขามาบังประมาณก่อนเที่ยงประมาณ5นาทีถามว่ามันเข้าเวลาบ่ายยังยังไม่เข้าคนขึ้นละหมาดกันละหมาดอะไรอ่ะก็ละหมาดนั่นแหละแต่ความจริงเนี่ยจะละหมาดรอวาติฟถ้าจะเอากอบลียาก่อนละหมาดวันศุกร์เนี่ยมันต้องเข้าเวลาก่อนก็คือมันต้องหลังบังซานีบังที่สองใช่ไหมมันก็มีแหละมีแปลกๆมีให้เห็นกันบางคนอิหม่ามจะรู้กลัวอยู่แล้วไอ้ครัวนี่ยังละหมาดอะไรของมันอยู่ก็ไม่รู้ไม่เลิกใช่ป่ะมีหมดแหละละหมาดมีหลายรูปแบบบางคนยกสูงยกต่ำบางคนไม่กอดอกบางคนละหมาดชำนาญไม่กอดอกมีหลายแบบไปเจอเนี่ยไปเห็นก็ไปเรียนรู้กันว่ามันเปิดโลกให้กว้างออกไปเห็นถ้าถามว่ามันอยู่ในที่เดียวกันได้มันต้องทะเลาะกันไหมล่ะก็นั่นไงและเพื่อที่พวกเขาจะได้รำลึกถึงพระนามของอัลลอฮ์ในบรรดาวันที่ถูกรู้กันวันอะไรบรรดาวันที่รู้กันเขาตัฟซีรไปเลยหมายถึงวัน10วันต้นของเดือนดุลฮิจญะห์ซึ่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้หลายสำนวนสำนวนหนึ่งบอกว่ามามินอัยยามินอัลอามะลุอัศศอลิฮุฟีฮาอะฮับบุอิลัลลอฮิมินฮาซิลอัยยามิYani ayyam al-ashri ไม่มีบรรดาวันใดๆที่การประกอบอามัลที่ซอละห์ในบรรดาวันเหล่านั้นจะเป็นที่โปรดปรานยังอัลลอฮ์มากไปกว่าวันเหล่านี้หมายถึง10วันต้นของเดือนดุลฮิจญะห์ในรอบปีเนี่ยในรอบปีจะมีการแบ่งช่วงเวลาความประเสริฐเอาไว้กลางคืนในรอบปี ช่วงเวลากลางคืนที่ประเสริฐที่สุดในรอบปีก็คืออัลอัชรุลอาวาคิร10วันสุดท้ายของไอ้10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนประเสริฐที่สุดเพราะมันมีไลลาตุลกอดัรอัลอัชรุลอาวาคิรแต่ถ้าเป็นเวลากลางวันในรอบปีล่ะอัลอัชรุลอาวาอิล10วันต้นของเดือนดุลฮิจญะห์ฮะบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามต่อรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยารอซูลุลลอฮ์วะลัลญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์โอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์แม้การญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ก็สู้ไม่ได้เชียวหรือรอซูลุลลอฮ์ตอบวะลัลญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์อิลลารัจุลันคอรัจบินัฟซิฮิวะมาลิฮิฟัลัมยัรจิบินะบิชัยอินมินซาลิกหรือมินซาลิกะบิชัยอินแม้กระทั่งการจิฮัดในหนทางของอัลลอฮ์ก็สู้ไม่ได้ยกเว้นคนคนหนึ่งออกไปยังสมรภูมิพร้อมด้วยกับชีวิตและทรัพย์สินของเขาแล้วเขาก็ไม่ได้นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสิ่งดังกล่าวกลับมาแปลว่าไปตายในสมรภูมินั่นแหละถึงจะสู้ได้ในริวายะห์ของอัตตอบรอนีเนี่ยบอกให้ทำอะไรในช่วง10วันต้นให้ซิกรุลลอฮ์ใช่ป่ะเพื่อที่พวกเขาจะได้กล่าวซิกรุลลอฮ์พระนามของพระองค์อัลลอฮ์ในบรรดาวันที่รู้กันคือ10วันต้นในหะดีษบอกฟะอักซิรูฟีฮินนะมินัตตัสบีฮวัตตะห์มีดวัตตะห์ลีลวัตตะห์มีวัตตะกบีรดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงกระทําให้มากๆในช่วง10วันต้นจากการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรนะให้ว่ามากๆทีนี้มันก็จะมีซิกรุลลอฮ์ที่เป็นงานของคนที่ทำฮัจญ์กับคนที่ไม่ได้ทำฮัจญ์งานของคนที่ทำฮัจญ์นะมีซิกรุลลอฮ์นับแต่การครองอิห์รามของพวกเขาเหล่านั้นก็คืออะไรการกล่าวอะไรตัลบียะห์ลับบัยกัลลอฮุมมะลับบัยกลับบัยกะลาชะรีกะละกะลับบัยกอินนัลฮัมดะวันนิอ์มะตะละกะวัลมุลลาชะรีกะละกให้ว่ามากๆนะหลังละหมาดก็ให้ว่าลับบัยกัลลอฮ์ในขณะที่ของอิหร่ามออกไปอยู่วันตรวียะที่มีนาวันที่8ก็ให้ว่าลับบัยกัลลอฮ์พอเราของอิหร่ามอยู่ไปอยู่ที่ทุ่งอารอฟะห์ก็ให้ว่าลับบัยกัลลอฮ์นะไปมาเบตที่มุซดะลิฟะห์ก็ให้ว่าลับบัยกัลลอฮ์เดินเข้าสู่มีนาพอคว้างหินเม็ดแรกจาก7เม็ดยัมรอตุลอักบะห์เสาหินหน้าเดียวต้นที่3เป็นอันวะยุตินะเปลี่ยนเป็นตักบีรไอ้คนที่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์ไอ้คนที่ทำฮัจญ์ว่าลับบัยกัลลอฮุมมะลับบัยเช้าวันอารอฟะห์ก็ยังว่าลับบัยกัลลอฮ์อยู่แต่สำหรับคนที่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์ให้ว่าอะไรให้ว่าตักบีรใช่ป่ะไอ้พวกเรานี่ตักบีรตั้งแต่หลังซุบฮ์ของวันอารอฟะห์ตามทัศนะที่มุคตาร์ในมัซฮับชาฟีนะแล้วก็ว่าไปจนกระทั่งถึงหลังอัสัดของวันอัยยามตชริกวันสุดท้ายแต่คนที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยพอเวลาหลังคว่างไอ้หินเม็ดแรกที่เสาหินหน้าเดียวแล้วซึ่งตอนนี้มันก็ไม่มีมันมีสองหน้าเราก็ต้องคว่างดันนี้นะดันนี้คนไปคว่างอีกด้านนู้นต้องคว่างดันนี้เราว่าตักบีรก็ว่าได้ถึงวันที่3หลังซุบฮ์เป็นอันวะยุติตักบีรเนี่ยจบแล้วคนที่ไปทำฮัจญ์นะมันไม่เหมือนกันนะทีนี้10วันดังกล่าวเนี่ยเป็นช่วงวันที่มีความสำคัญเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในช่วงของเดือนฮารามใช่หรือไม่นะไอเดือนฮารามเนี่ยเดือนจำนวนของเดือนนับแต่ที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างฟากฟ้าและผืนแผ่นดินมีอยู่12เดือนมินฮาอัรบะอะตุนฮุรุมจาก12เดือนมีอยู่4เดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามเดือนฮารามมีเดือนอะไรบ้าง 1. ดุลกอดะห์ 2. ดุลฮิจญะห์ 3. มุฮัรรอม 3เดือนนี้เป็นช่วงเวลาติดต่อกัน 4. ไปโดดอยู่รอญับของมุดอรเดือนรอญับ4เดือนอันนั้นไอ้คนที่ไปทำฮัจญ์มันก็จะอยู่ในช่วงนั้นแหละใช่ป่ะช่วงเดือนดุลกอดะห์ดุลฮิจญะห์ดังนั้นไอ้เดือนดังกล่าวเนี่ยมันมีความประเสริฐทำกุศลก็เพิ่มพูนฮะทำอามัลที่ซอและในช่วงนั้นเนี่ยมันก็เพิ่มพูน ในขณะเดียวกันไอการไปกระทำความชั่วมันก็จะโดนอีกหนึ่งกระทงคือไปละเมิดศักดิ์สิทธิ์ของเวลากุรอานบอกฟาลาตับลิมูฟีฮินอัมฟุสกุมดังนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ดอลเลมในบรรดาเดือนฮารามนั้นตัวของพวกท่านอย่าดอลเลมกับตัวของพวกท่านแปลว่าอย่าทำบาปนะไอการทำบาปเนี่ยเขาห้ามหมดแหละไม่ว่าจะเป็นเดือนไหนแต่ใน4เดือนนั้นน่ะเข้มงวดเพราะถ้าเราไปทำบาปในช่วงนั้นเท่ากับเราไปละเมิดชาอิริลละสัญลักษณ์เครื่องหมายแห่งศาสนาของอัลลอฮ์นะอันนั้นไอการซอลิมต่อตัวเองก็คือบุคคลนั้นกระทำบาปซึ่งมันจะนำพาไปสู่การทำให้ตัวเองนั้นถูกอาดาบนั่นเท่ากับซอลิมตัวเองทีนี้คำว่าอัมฟุสกุมในกุรอานนี่ไม่ได้หมายความว่าตัวเราอย่างเดียวนะในบางอายะเช่นบอกฟักตุลูอัมฟุสกุมดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงฆ่าตัวของพวกเจ้าทั้งหลายในกุรอานว่าบอกกับพวกบนีอิสราเอลการเตาบัตตัวของบนีอิสราเอลคือการฆ่ากันคำว่าฟักตูลูอัมฟุสกุมแปลว่าจงฆ่ากันเองอัลลอฮ์ทรงเมฆลงมาปกคลุมไอ้คนที่มันไปกราบไหว้ไอ้ลูกวัวไอ้รูปวัวทองคำเวลามันเตาบัตตัวนะอัลลอฮ์ก็ส่งเมฆลงมาปกคลุมมองกันไม่เห็นทุกคนมีมีดคนละด้ามจ้วงแทงกันแปลว่าฆ่ากันเองนั่นคือการเตาบัตเรานี่สบายไหมเรานี่ไม่ต้องฆ่ากันเองแล้วนะนะเราก็เตาบัตสิง่ายกว่านะหลักชะรีอะห์สมัยก่อนนี่เข้มงวดจะเตาบัตตัวคือต้องฆ่ากันดังนั้นคำว่าฟักตูลูอัมฟุสกุมดังนั้นพวกท่านจงฆ่าตัวของพวกท่านก็แปลว่าจงฆ่ากันเองเพราะถือว่าคนอื่นก็เหมือนตัวเรานะชีวิตของเราก็คือเหมือนกับชีวิตของคนอื่นชีวิตของคนอื่นก็เหมือนกับชีวิตของเราเราไปฆ่าคนอื่นก็เท่ากับเราฆ่าตัวเองนั้นคำว่าอย่าได้ดอลเลมในช่วงเดือนฮารามตัวของพวกท่านในนี้ก็แปลได้สองอย่างคืออย่าทำความผิดในส่วนตัวและไปละเมิดคนอื่นนะดังนั้นเนี่ยไอ้ภาคผลของคนที่ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยมันเยอะแยะนะเพราะนั้นบางคนก็เวลาเข้าสู่ช่วงของการครองอิหร่ามแล้วก็ยังไม่ตัดโลกพี่น้องเห็นแล้วก็โอ้ยังนอนยังเคลียอะไรอยู่ก็ไม่เคลียยังลายอยู่เลยถ่ายรูปถ่ายรูปเซลฟี่เซลฟี่คือไปอยู่ตรงนั้นมันถูกตัดโลกฮัจญ์เนี่ยเป็นการประมวลการเดินทางในชีวิตของเราทุกกระบวนการของฮัจญ์เป็นเรื่องของการเดินเดินทั้งนั้นเลยจะไปฮารอมก็ต้องเดินตะวาฟก็ต้องเดินสะแอก็ต้องเดินไปอยู่ที่มีนาจะไปขว้างเสาหินก็ต้องเดินจะอารอฟะจะมามุซดาลิฟะก็ต้องเดินเดี๋ยวนี้สบายมีรถนะจากมุซดาลิฟะจะมามีนาก็ต้องเดินเดินหมดเลยเป็นเรื่องเดินล้วนๆชีวิตของเราก็คือการเดินทางตายเมื่อไรนั่นแหละนะไอการเดินในดุนยาก็จบลงก็เป็นการเดินต่อไปในชีวิตหลังความตายศาสนาก็กำหนดพิธีกรรมขึ้นมาเพื่อให้เราได้รำลึกถึงความตายและได้หวนกลับไปคิดถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญสำคัญที่เป็นบิดาของเราคือนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลาตุวัสสลามที่เกี่ยวข้องกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นบรรพบุรุษของท่านคือนบีอิสมาอีลซิตีฮัจญ์ใช่มั้ยดังนั้นนี่ในอิสลามจึงกำหนดว่าเราจะต้องหวนกลับไปสู่จุดกำเนิดของศาสนาแหล่งกำเนิดของศาสนาเพื่อเราจะได้อิ่มเอิบไปเห็นกันจะให้เกิดอิลมุลยะกีนนะเพราะว่าเราเวลาเราละหมาดอัลลอฮุอักบัรเนี่ยก่อนจะอัลลอฮุอักบัรจะทำไงก่อนเงื่อนไขจะซอละหมาดคือต้องอิสติกบาลุลกิบละต้องหันหน้าไปทางทิศที่ตั้งของไบตุลลอฮ์บางคนที่ไม่เคยไปทำฮัจญ์ก็ได้แต่เห็นจากภาพในโทรทัศน์นะ ซึ่งมันก็จะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มันถ่ายทอดนั่นแหละมันบอกจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ายานอพอลโล17มันขึ้นไปไอ้พวกนักบินอวกาศมันลงไปเหยียบกันบนดวงจันทร์เนี่ยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ทั้งที่บอกว่าถ่ายทอดไอ้นี่ถ่ายมานี่จริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ได้แต่ฟังเขาได้แต่เห็นเป็นการถ่ายทอดยังไม่ได้เห็นจะเดลุกตานั้นนบีจึงบอกไลซัลคอบรุกัลมุอายะนะการบอกเล่าไม่เหมือนกับการเห็นด้วยลูกตาพอไปที่นั้นพอไปเห็นใบตุลลอห์ไปเห็นใบตุลลอห์อยู่ข้างหน้าเห็นแล้วจะใครจะว่าอย่างไรจะบอกใบตุลลอห์ไม่มีโกหกนั่นน่ะมันภาพสร้างภาพใช้เอฟเฟคเราแม้นั้นแล้วเราอิลมุลยะกีนเกิดอิลมุลยะกีนเกิดความยะกีนเลยว่าใบตุลลอห์มีแล้วใบตุลลอห์คืออะไรคือชุมทิศคือใครจะละหมาดต้องหันหน้ามายังทิศที่ตั้งของไบตุลลอห์ตัวไบตุลลอห์ก็คือมัสยิดหลังแรกที่ถูกสร้างบนหน้าพื้นพิภพนี้กุรอานบอกอินนาอาวะลาไบติวูดิอะลินนาซิลัลละซีบิบักกะตะมุบารอกันวะฮุดัลลิลอาลามีนแท้จริงบ้านหลังแรกที่ถูกวางรากฐานสำหรับมนุษยชาติมันเป็นสถานที่ศูนย์กลางของโลกที่นบีอิบรอฮีมขอให้อัลลอฮ์เนี่ยทรงทำให้หัวใจส่วนหนึ่งจากมนุษย์เนี่ยทวิลหามายังคนที่อยู่ในมักกะส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฟัจอัลอัฟอิดะตัมมินันนาซิตะฮวีอิไลฮิมขอพระองค์ได้ทรงทำให้หัวจิตหัวใจส่วนหนึ่งจากผู้คนทั้งหลายเนี่ยมุ่งทวิลหาไปยังพวกเขาเหล่านั้นส่วนหนึ่งจากผู้คนนะเพราะถ้าทำให้หัวใจของมนุษย์มุ่งไปที่นั่นแล้วมันไปกันหมดแหละแต่นี่มันบางส่วนอย่างปีนี้ก็แค่ 9,602 คนนี่ไปจากเมืองไทยไม่ได้ไปกันทั้งหมดเรียกตั้ง5ครั้งกรมการศาสนาเรียก5ครั้งนี่ได้แค่ 9,600 ไม่ถึงหมื่นด้วยแต่จำนวนมันลดทุกประเทศได้ 20% นะก็สถานที่ตรงเนี้ยคือบ้านหลังแรกที่อยู่ที่เมืองบักกะบักกะแปลว่าบักกะบักกะเป็นชื่อหนึ่งของมักกะแปลว่าสถานที่ที่แออัดยัดเยียดเบียดเสียดกันนั้นไปอยู่ในมักกะนี่ต้องทำใจนะเพราะท่านอยู่ในสถานที่ที่แออัดเบียดเสียดจะเข้าสู่เราจะเข้าฮารอมก็ต้องเบียดต้องแย่งกันจะออกจากฮารอมก็ต้องแย่งกันเดินกว่าจะออกพ้นอัลลอฮ์นะคนเต็มไปหมดเราก็ต้องไหลไปตามเขานั่นแหละลานตะวาฟนะขยายกว้างกว่าเดิมแล้วนะนี่ก็ยังเต็มอยู่เห็นไหมเบียดเสียดแออัดยัดเยียดทางสายแอร์น่ะ 3-4 ชั้นก็ยังเดินกันแน่นไม่หมดแหละมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องทำใจนะที่นั่งอยู่ในเฉียวหูมาแล้วยกตีนเฉียวหูมันเฉียวมันค่ำซอบมาเลยนะบางคนมาเรานั่งมีช่องว่างนิดนึงมาทำเป็นไล่ให้ขยายไอ้นี่ก็เฉยไอ้นู่นก็เฉยไอ้นี่ก็ไม่รู้จะทำไงเลยต้องย้ายที่อื่นเอ้ามันมีแบบร้อยพ่อพันแม่คนมันมาจากทั่วทุกที่สานุทิศใช่ป่ะหลากหลายบางประเภทก็ไม่สนใจใครกูลุยอย่างเดียวเลยดันแม่งกระจุยหมดเห็นไหมมันก็มีเห็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันเป็นพิธีกรรมที่สอดแทรกอะไรไว้มากมายโดยเฉพาะเรื่องการฝึกความสอบบัตรอดทนสบัดนี่ที่สุดไปที่นั่นต้องสบัดไม่สบัดนี่ไม่ได้นะต้องอดทนอดกลั้นบางคนนี่ไปที่นั่นผ่านการเดินทางการเดินทางในภาษาอาหรับเรียกว่าซัฟฟัรแปลว่าอะไรซัฟฟัรแปลว่าเปิดเผยนะซุฟูรก็คือการไม่คุมหัวเปิดเอาเราะทำไมเรียกการเดินทางว่าซัฟฟัรเพราะการเดินทางไกลนั้นจะเผยให้เห็นธาตุแท้กมลสันดานของคนที่ร่วมไปในการเดินทางรู้เช่นเห็นชาติอยู่กัน40วันอยู่ในห้องเดียวกันกินด้วยกันนอนด้วยกันมันรู้กันหมดแหละใครเป็นอย่างไรเผยให้เห็นหมดไอ้ขัวนี่ถ้าเข้าห้องน้ำต้องขาดเสลดไอ้ขัวนี่ถ้ามันนอนก่อนพวกมึงไม่ได้นอนเพราะมึงจะต้องนอนฟังมันสีข้าวทั้งคืนไอ้คนขี่เหนียวก็ขี่เหนียวตุนทุเรียนไป3ดุ่นเอาไป3ดุ่นใหญ่ๆ
ใส่ไว้ก้นกระเป๋าไม่แบ่งใครหรอกนะไม่ใช่ราขึ้นสิเวลาจะกินกินดึกๆอีตอนกลับมาหลังละหมาดกินข้าวแล้วก็จะกินดึกก่อนนอนจะเอาล้วงแอบล้วงเปิดซิปนี่ก็ล้วงนะล้วงมาเอามาก้อนนึงแอบกินหมับหมับหมับทีนี้มันเหนียวเหนียวมันก็ติดฟันปลอมดิไอ้ฟันปลอมก็หลุดแทงเหงือกโอ้ยร้องโอ้ยร้องโอ้ยไอ้คนก็ตื่นขึ้นเปิดไฟดูโต๊ะเป็นอะไรล่ะโต๊ะทุเรียนมันติดฟันปลอมโต๊ะว่ะโอ้โต๊ะมีทุเรียนด้วยเหรอเออมีเอาไปแบ่งๆกันแหมความแตกก็เลยต้องแจกคนอื่นไม่งั้นแล้วก็หวงเก็บไปกินคนเดียวอ่ะบางคนมาม่ายับมาอะไรไม่ใช่มาม่าสิจายานะไอ้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบูดูอะไรต่ออะไรพะเรอพะรึกไม่แบ่งใครหรอกบ่จนกระทั่งวันไกลๆจะกลับเนี่ยอบายะก็ลงไม่ได้โต๊ะก็ลงไม่ได้แล้วมันเทกระเป๋ามาแล้วเอาไปแบ่งกันกินอ่ะหวงเอาไว้ใช่มั้ยเพราะนั้นการจะได้ฮัจญ์ที่มับรูรเนี่ยส่วนหนึ่งมันจะมีคุณลักษณะของมันก็คือเอลตอามุตอามต้องให้อาหารเป็นทานต้องแบ่งปันกันโอ้ฉันจะเตรียมสั่งให้แม่บ้านเตรียมไปเลยบูดูทอดนะผัดพริกปลาแล้วก็มีไอ้พวกนี้แหละไปกินเหมือนที่นู่นอาหารมันเจือชืดอาหารอิตาเลียนอาหารอิตาเลียนกินแล้วก็เลี่ยนเราต้องมีของพวกนี้มิงั้นกินข้าวกันไม่อร่อยมากบางทีไปเจอคนใต้เขาแกงส้มแกงซ้อมแกงส้วมพอแกงส้วมเนี่ยเราเอาแล้วเดี๋ยวได้กินแกงส้วมนะกินแกงส้วมนะนะน้ำพริกน้ำพริกกะปิอะไรเงี้ยก็แบ่งปันกันบางคนไปแสดงธาตุแท้ของตนก็คือเป็นคนกลางก็คุยบางคนคุยโอ้ยเขาเนี่ยเป็นผอ.โรงเรียน47เขาไม่หลงหรอกเขาไม่หลงหรอกพักเดียวแต่นั้นแหละหายไปสองวันสามวันนอนอยู่มัสยิดฮารอมกลับบ้านไม่ถูกคนไปพากลับมาคุยอีกแน่อ้าวไปหลงอยู่ที่ไหนล่ะโอ้ยไม่ได้หลงฉันไปนับเสามัสยิดฮารอมเขาแม่นับเสานะเพราะนั้นที่นั่นงานมันเยอะโดยเฉพาะเรื่องดุอานี่ดุอานี่สำคัญไปที่นั่นนะที่แต่ละที่เนี่ยมันมุสตะญับทั้งนั้นใช่ไหมในเราดอที่นครมดีนะในมัสยิดนบีเนี่ยแล้วก็ที่มักกะก็เช่นตรงมุนตะซัมนี่นะตรงรางทองตรงฮัจรอลอัสวัดลานตอวาบหลังมะกอมนบีอิบรอฮีมภูเขาซอฟามะรวะทุ่งอารอฟะมุซดะลิฟะห์มีนาทั้งหมดเป็นสถานที่ที่มุสตะญับขอดุอาแล้วก็อัลลอฮ์จะทรงตอบรับนี่มันก็มีผัวเมียคู่นึงไอ้ผัวก็ชื่อซาลีมชื่อซาลีมนี่เปล่าผัวเนี่ยชื่อซาลีมนะเมียเนี่ยชื่อฮัสซันนะก็ไปเข้ามุนตะซัมก็ตกลงกันบอกแบนะแบขอดุอานะเดี๋ยวน้องจะว่าอามีนแบมก็ขอดุอายาอัลลอฮ์ยาร็อบบียาตุฮันกูขอให้ฉันและภรรยาของฉันฮัสนะห์นั้นเนี่ยเป็นหญิงที่ดีนะเป็นครอบครัวที่ดีเป็นคนซอละอามีนฮัสนะห์ว่าอามีนยาอัลลอฮ์ยาร็อบบียาตุฮันกูขอให้บรรดาลูกของฉันเป็นลูกที่ซอละอามีนยาอัลลอฮ์ยาร็อบบียาตุฮันกูขอให้ครอบครัวของเรามีริสกีที่ฮาลาลมีการงานที่ดีนะให้ฮัสนะห์นั้นเนี่ยเป็นหญิงที่รักสามีรักลูกอามีนยาอัลลอฮ์ยาร็อบบียาตุฮันกูฉันอยากจะได้ซะละมะห์มาอีกสักคนนึงหลังจากฮัสนะห์ก็งงๆฟังๆดูมันขอซะละมะห์ให้สลามให้สลามัตหรือเปล่าอามีนนั่นว่าอามีนไปด้วยฮัสนะห์ว่าอามีนด้วยไอ้บังก็เลยได้ซะละมะห์มาอีกคนเออนะบางทีก็ต้องไปฟังดูมันขออะไรเนี่ยมันขอเมียอีกคนอันนี้เขาก็เล่ากันขำๆนะเอาวันนี้ก็คงจะเล่าเรื่องที่ได้มีโอกาสได้ไปเล่าสู่กันฟังเพราะมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องคือพูดอย่างนี้บางทีมันก็ยังไม่ได้บรรยากาศต้องไปอยู่ที่นู่นแล้วมันจะได้บรรยากาศของมันนะแต่ก็เป็นความรู้ที่พี่น้องสามารถที่จะนำไปประเทืองปัญญาหรือไปบอกกล่าวกันได้
ไปนู่นแล้วทั้งทีเนี่ยหมดสตุ้งสตังไปบางคนไม่ได้คุ้มค่ากับสตังไงคือไปแล้วนี่เขาก็อยากจะให้ได้ฮัจญ์ที่มาบรูแล้วเราไม่ได้ทุ่มเทมันเสียดายนึกจะไปซื้อของอย่างเดียวไปช็อปอย่างเดียวมันไม่ใช่นะก็ขอให้เราทุกคนได้มีโอกาสในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์ไปฮัจญ์ใหญ่ไม่ได้ก็ไปฮัจญ์เล็กฮัจญ์เล็กก็คืออุมเราะห์นะให้มีโอกาสได้ไปเยือนบัยตุลลาฮิลฮารอมนะไปซิยารอห์มัสยิดนบะวีไปเยี่ยมซิยารอห์กุบูรของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะด้วยกันทุกคนครับวันอาทิตย์กี่โมงนะ2โมงเช้าวันอาทิตย์นะเชิญพี่น้องที่ไม่ได้ติดธุระนะได้ร่วมไปที่บ้านอาจารย์ทวีเด็ดดวงรอฮีมุฮุลลอฮ์นะวันอาทิตย์8โมงเช้าวัลลอฮุอะลัมบิศวาบะกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جل جمعنا هذا جمعا مرحوما وجل تفرقه من بعده تفرقا معصوما ولا تجل فينا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور وشفاء من كل داء وسقما برحمتك يا أرحم الراحميناللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحيناللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ومن لا يرحمنا يا رب العالمين اللهم بارك لصاحب الضيافة اللهم بارك على صاحب الطعاماللهم بارك عليه وعلى أسرته ووسع له في رزقه واجعل رزقه رزقا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم اشكر حسناته واغفر سيئاته وتقبل إطعامه وتقبل صدقاته اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمينربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمينصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم